Halbuki ki, qonşu ölkə arasında birbaşa quru yolu yoxdur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasitalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Kontekst verilişi davam eləyir. Bugün Azərbaycanda milli mətbuatın yaranmasının 136 ili tamam olur. Mətbuatın Həsən bəy Zərdabinin Əkinçi qəzeti ilə başlanan yolu Rus imperiyasından, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən, kommunist diktaturasından keçib, gəlib bugünkü müstəqillik dönəminə çatıb. Azərbaycan mətbuatı Azərbaycanda milli təfəkkürün yaranmasında, milli azadlıq mübarizəsinin önündə də gedib, günahsız insanlar haqqında danoslar da çap eləyib, repressiya maşınından bir təkəri dolub. Amma indi müstəqilliyin 20-ci il dönümündə bəzi jurnalistlər deyil, ki, mətbuatın yubileylərini keçirmək yerinə düşmür. 22 iyul mətbuatın matəm günü kimi qeyd olunmalıdır. Baxmayaraq ki, mətbuat şurası bayramı qeyd eləmək üçün tədbirlərdə keçirir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı reportajda.
Bugün iyulun 22-si milli mətbuat günüdür. Amma ötən illərlə müqayisədə bu dəfə bayram ovqatı bir o qədər də duyulmur. Bayramlaşmalar da adiləşib, bayram qabağı və bayram günündəki tədbirlər də seyrəlib. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Artıq bu günlər Azərbaycan mətbuatının, azad mətbuatının dəfn olunan günü kimi hesab oluna bilər. Yəni, matəm günü kimi qeyd olmalıdır. Çünki Azərbaycanda bu hakimiyyət azad jurnalistikanı məhv eləyib. Əkinçi qazeti ənənəsi, Həsən bəy Zərdabi və s. Mən hesab edirəm ki, onların qoyduğu təməllər, onların deyək ki, ruhu, biz ondan xeyli karlaşmışıq.
Mehman Əliyev, bugün Azərbaycanda diri mətbuat yoxdur. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev bu qənaətdədir.
Süni buxovlar içərisində. Belə bir şəraitdə jurnalistin, metro peşənin reputasiyasının bu dərəcədə korlandığı bir vəziyyətdə həm hükümlərin, həm də ki, jurnalist təşkilatlarının imkanlarının son dərəcədə məhdudlaşdığı bir vəziyyətdə indiki əhval ruhuya başa düşülür.
İqtidar yönlü Səs qəzetinin redaktoru Bəhruz Quliyev isə bayram ovqatının hiss olunmamasını başqa şeylə izah eləyir.
Bayramlar ümumiyyətlə ən çox olur yubileylərdə, yəni 130, 135, 50, 80, o cümlədən ötən il milli mətbuat möhtəşəm keçirilməsi ilə bağlı, yəni bütün regionlarda, Bakıda möhtəşəm tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı cənab prezidentimizin sərəncamı var idi. Məhz ona görə də sərəncamdan irəli gələrək bütün qurumlar, bütün təşkilatlar bu sərəncama qoşuldular. Böyük bir, möhtəşəm bir bayram yaşandı. Bu il isə 136 ildir, yəni yubiley deyil. Amma ona baxmayaraq pis deyil, yəni bütün hər yerdə qeyd olunur.
O ki, qaldı azad mətbuatın ölməsi haqda söylənənlərə, Bəhruz Quliyev deyir ki, bu yanlış yanaşmadır.
Amma indi mətbuat ölüdürsə, bəs biz niyə yaşayırıq? Onda biz ölü canlarıq deyil. Amma obyektivlik budur ki, mətbuat yaşayır, mətbuat inkişaf eləyir və heç bir dövlətdə yoxdur ki, dövlət tərəfindən mənzillər verilsin, dövlət tərəfindən fond yaradılsın və o fond vasitəsilə yardımlar verilsin.
Bəhruz Quliyevin dediklərinə Arif Əliyevin cavabını dinləyək.
Bizim hökumət elə bilir ki, media şərait yaratmaq, jurnalistə ev verməkdir, 20 dənə kütlə informasiya vasitəsində pul paylamaqdır, 100 dənə də jurnalistə əməkdar jurnalist adı verməkdir. Xeyr, bütün bunlar müstəqil jurnalistikasının öldürən əlamətlərdir. Media şərait yaratmaq üçün reklam bazarını ideoloji təsirdən buraxmaq lazımdır. Ermənistanın kütləvi çap kütləvi informasiya vasitələrində adam başı illik düşən reklam həcmi çap kütləvi informasiya vasitələrində 77 sentdir. Azərbaycanda 18 sentdir, Evrosent. Sən mənim burada reklam bazarını kəs, kütləvi informasiya vasitəsinin yayılması üçün imkanları kəs. O tərəfdən də mənə 50 nəfərə ev verilmədən ki, mən sənin inkişafını düşünürəm.
Arif Əliyevə görə yaranmış durumda başlıca günahkar siyasi hakimiyyətdə onun hər şeyə şəriksiz nəzarət etmək istəyidi. Amma Arif Əliyevin mətbuata da iradı var ki, reallığa boyun əyib. Azərbaycan mətbuatında Helsinki sindromu yaranmaqdadır. Yəni, qurban ona problem yaradanı sevməyə və onun qoyduğu şərtlərə tabi olmağa başlayıb, deyə Arif Əliyev bildirir. Azərbaycan mətbuatının bugünündən narazı olan Mehman Əliyev isə onun gələcəyindən ümidsiz deyil. O, azad sözün gələcəyini internetdə görür, deyir ki, insanın azad sözə ehtiyacı onu həmişə yeni meydan axtarmağa sövq eləyir. Artıq bu, görünməkdədir.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Bu mövzu bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da müzakirə olunub, 136 ildə Azərbaycan mətbuatının hansı nailiyyətləri olub. Həmkarım Xədicə İsmayılovanın apardığı proqramın qonaqları Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Rövşən Hacıbəyli, APA İnformasiya Agentliyinin direktoru Vüsali Əlibəyli və Media Hüquqları İnstitutundan Xalid Ağaliyev olublar. Əvvəlcə Rövşən Hacıbəylinin fikirlərini dinləyək.
Açığı elə ciddi nailiyyət görmürəm. Bu günləri Azərbaycan mətbuatının durumu hamıya bəllidir. Xüsusi o barədə danışmağa məncə ehtiyac yoxdur. Bu günləri ölkədə müstəqil mətbuat demək olar ki, yoxdur. Mətbuata təzyiqlər davam eləyir. Yəni, jurnalistlərə azad sözə görə baskılar yenə var və bu şəraitdə hansısa nailiyyətdən danışmaq məncə bir qədər çətindir.
Amma digər tərəfdən, Rövşən bəy, Azərbaycanda zaten baskılar varsa, bu o deməkdir ki, nəsə var ki, ona baskı var.
Şübhəsiz nəsə var. İndi Ramiz Rövşən bir şey var, dilim lal, başım aşağı. Biz başımız aşağı olsa da, dilimiz biraz lal olsa da, amma hərdən danışırıq da, nəyisə deyirik, nəyisə demək də və cəzasını çəkirik həmin o dediklərimizin. Çox təəssüf ki.
Bu dediklərinizin cəzası haqqında birazdan mən Xalid bəydən soruşacağam. Amma Vüsalim Ayr qızı da bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Vüsalim xanım.
Salam.
Və Vüsalim xanım, söhbəti ondan başladıq ki, 136 yaşına Azərbaycan mətbuatı hansı nailiyyətlərlə gəlib çıxıb. Sizin fikrinizcə bu 136 il ərzində Azərbaycan mətbuatının əldə etdiyi nailiyyətlər nədir?
Mən əvvəla bütün həmkarlarımı təbrik edirəm bugün münasibəti ilə sizə daxil olmaqla və uğur arzulayıram hamısına. Azərbaycan mətbuatı, mən hesab edirəm ki, hər adı 136 il az bir vaxt deyil və müəyyən bir mərhələ keçib özü üçün. Burada əgər biz başlanışdan böyüsə Azərbaycanda, Azərbaycan mətbuatı müstəqil, belə deyək, ilk yaranmış mətbuatımız, sonra Cumhuriyyət dövrü mətbuatımız, Sovet dövrü mətbuatımız və müstəqillik dövrü, növbəti müstəqillik, ikinci müstəqillik dövrü mətbuatımız tarixi üçün mən bölərdim, səciyyələndirərdim və bu müddət ərzində təbii ki, mən demək mümkün deyil ki, Azərbaycanda 136 il ərzində transmilli media yaranıb, böyük belə deyək, brendlər yaranıb. Bunu deyə bilməliyik və bunun təbii obyektiv səbəbləri var. Müxtəlif formasiyalarda olmuşuq, müxtəlif quruluşlarda olmuşuq və s. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatının bu 136 ildə bir ənənəsi yaranıb. Yəni, bizim bir media ənənəmiz yaranıb, bizim özümüzə məxsus bir xəbər janrımız yaranıb, bir publisistikamız yaranıb və Azərbaycan mətbuatı bu 136 il ərzində zaman-zaman cəmiyyətimizə, tariximizdə adı qalan bir çox önəmli şəxsiyyətlərin yetişməsində rol oynayıbdır. Bizim bir çox ziyalılarımızın məhz söz dediyi əsas məkan Azərbaycan mətbuatı olub. Üzdə olan insanların bir çoxunun yetişməsində mətbuat böyük məktəb rolunu oynayıbdır və mən bu cəhətdən hesab edirəm ki, biz yaxşı bir inkişaf yolu keçmişiz. Zaman-zaman inkişaf yolunda dediyim kimi yüksəlişlər də olub, enişlər də olub. Amma mən hesab edirəm ki, hər halda geriyə baxanda bir irsimiz var.
Və Xəlif bəy, siz necə düşünürsünüz?
Ümumiyyətlə, nailiyyətlər dedikdə doğrudan da 136 il çox böyük dövrdür, amma bu 136 ilin bütövlükdə Azərbaycanın bir necə deyə, müstəqil mediasının formalaşması üçün açıq bir dövr olduğunu da söyləmək olmur. Yəni, müxtəlif formasiyalar, kəsintilər olub. Amma mən nailiyyətə qalanda mən yalnız onu vurgulaya bilərik. Az öncə həmkarımız qeyd elədi, hansısa bir bir brend formalaşdıra bilməmişik, yaxud elə bir ənənə formalaşdıra bilməmişik ki, onunla öyünə bilək. Sadəcə olaraq bugün Azərbaycan mediasında belə desək, azad mətbuat, azad media nümayəndələri olan bir kəsim var. Tənqidçi jurnalistlər var. Əlbəttə onların sıraları çox geniş deyil, çox dardır. Daim baskılar, təzyiqlər altında, müəyyən vaxtlarda baskılar, təzyiqlər altında qalırlar, həbsxanalara düşürlər, müxtəlif məhrumiyyətlərlə üzləşirlər. Məncə Azərbaycan mediasının əsas nailiyyəti o kəsimdir.
Bu, bugünkü işdən sonra verilişimizdə səslənən fikirlərdən idi söhbət Azərbaycan mətbuatının 136 il ərzində keçdiyi yoldan və əldə elədiyi nailiyyətlərdən gedirdi. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişini siz hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun saytında, internet saytında azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Saytımızda bir xüsusi layihə də var, 250 plus adlanır, bu satirik şoudur. Demək olar ki, Azərbaycan internet məkanında yeganə satirik video proqramdır və bu dəfəki proqramın adı belədir. Dünya Təhlükəsizlik Nazirliyinin operativ məlumatı. Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. 2 aprel mitingdə tutulanların məhkəməsi bugün davam edir. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
2 aprel mitingində tutulanların məhkəməsi bugün davam edib. Ərəb ölkələrində baş qaldırmış üsyanlardan sonra bundan ruhlanaraq Azərbaycan müxalifəti də Bakıda aksiyalara start verən zaman onlarla şəxs tutulmuşdu, amma onlardan yalnız 14 nəfər haqqında cinayət işi açıldı. Bugün onlardan 6-sının işi üzrə məhkəmə davam edib. Onları ictimai qaydanı pozmaqda və özgəsinin əmlakına ziyan vurmaqda ittiham edirlər. Məhkəmə prosesində çıxış edən müxalifətçilər günahsız olduqlarını onlara qarşı tutarlı sübut olmadığını bildiriblər. Məhkəmə prosesindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı xəbər verir.
İstintaq materiallarında mənim nəyisə sındırdığıma və ya digər hər hansı cinayət etdiyimə dair bircə kəlmə, bir şahid ifadəsi də yoxdur. Belə olan halda mən nəyə görə həbsdəyim? İctimai Palatanın 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Sahib Kərimov bu sualla məhkəməyə, hakimə üz tutdu. Sahib Kərimovla yanaşı aksiya zamanı həbs olunmuş digər 5 nəfərin də işi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi iyulun 22-sində Səbail rayon məhkəməsində keçirilib. Digər 5 nəfər AXCP üzvləri Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov, Arif Alışlı, Müsavat üzvü Elşən Həsənov və bitərəf Elnur İsrafilovdur. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 233-cü ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və 186.1-ci özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya zədələmə maddəsi ilə təqsirləndirilirlər. İttiham aktında göstərilir ki, bu 6 nəfər asayişi pozub, polisin tələbinə məhəl qoymayıb, 25 nəfər mülki şəxsə və polisə xəsarət yetirib, eyni zamanda hərəkətdə olan avtobusu dayandırıb, 3 nəfəri qaçırdıblar, həmin avtobusa 1325 manat ziyan vurublar. Zərər çəkənlərin nümayəndələrinin də iştirak etdiyi prosesdə AXCP sədrinin müşaviri Sahib Kərimov və AXCP-nin Nizami rayon şöbəsinin sədri Zülfüqar Eyvazov sərbəst ifadə veriblər, dövlət ittihamçısı ilə vəkillərin suallarını cavablandırıblar. AXCP sədrinin müşaviri Sahib Kərimov ifadəsində bildirib ki, ittiham başdan ayağa saxtadır, qərəzlidir və ortalıqda heç bir cinayət faktı yoxdur. O, aksiya zamanı həbs olunan 13 nəfərin məhkəməsinin birlikdə keçirilməməsinin də qərəzli olduğunu deyib. Sahib Kərimov özünün də daxil olduğu 6 nəfərdən ibarət bu qrupun məhkəmə işini isə avtobus şousu adlandırıb. Məhkəmə prosesinin gedişatı zamanı da həm dövlət ittihamçısının, həm də vəkillərin məhbuslara suallarının əksəriyyəti avtobusa ziyan vurub vurmadıqları ilə bağlı olub. Sahib Kərimov deyib ki, onun avtobusa hər hansı ziyan vurduğundan söhbət gedə bilməz. Mən sadəcə avtobusun qapısını yumruqla döyüb sürücüyə demişəm ki, aç qapını. Hər gün 200 min adam avtobusun qapısını döyüb qapını aç deyir. İstintaq materiallarında da var ki, sürücü mənim şüşəni sındırmadığımı deyir. Mən sürücüyə açın qapını dediyimə görə həbsdəyəm, yoxsa demokratiya qapını açın dediyimə görə. Statın sonu. Sahib Kərimov məhkəməni də azad hesab etmədiyini, siyasi sifarişlə işlədiyini bildirib. Məhkəmə prosesində AXCP-nin Nizami rayon şöbəsinin sədri Zülfiqar Eyvazlı da sərbəst ifadə verib. Deyib ki, etiraz aksiyasına şüurlu şəkildə korrupsiyaya, inhisarçılığa, antidemokratiyaya yox demək üçün gedib. Zülfiqar Eyvazov bildirib ki, avtobusa zərər vurmaqda ittiham olunsa da, video yazılar da açıq-aydın bu ittihamın düzgün olmadığını göstərir. Zülfiqar Eyvazov onda deyib ki, əvvəlcə onu şahid qismində ifadə vermək üçün polis bölməsinə dəvət ediblər. Daha sonra bölmədə ona təklif ediblər ki, partiyanın Nizami rayon şöbəsinin sədri vəzifəsindən istefa versin. Buna razılaşmadığına görə onu həbs ediblər. Zülfiqar Eyvazovun vəkili Natiq Mustafayev isə məhkəmənin sonundan ədalətli qərar gözləməsə də hələ ki prosesin hüquqi norma və qaydalara uyğun keçirildiyini deyir. O ki qaldı müdafiə etdiyi şəxsə.
Eyvazov Zülfiqarın ümumiyyətlə ifadəsi məhkəmə iftisadi nöqtəsi ifadə verib. Ümumiyyətlə onun ifadəsinə ona əməldə heç bir cinayətin tərkibi yoxdur. Yəni orada 186.1 ümumiyyətlə ona söhbət edilməz, çünki elə bir belə hərəkət qeyd alınmayıb. Yəni bir halda ki, birbaşa Eyvazov Zülfiqarın özünün hər hansı hərəkətində zərər olma yoxdursa, orada ümumiyyətlə həmin o tərkibdə söhbət edilməz.
AXCP üzvü Babək Həsənovun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev də deyir ki, məhbuslara qarşı ittihamın saxta olduğu gün kimi aydındır.
Bugünkü məhkəmə dinləmələr göstərdi ki, xüsusilə Sahib Kərimovun, sonra Eyvazov Zülfiqarın ittiham nə qədər saxta və əsassızdır. Bugünkü gedişat göstərir ki, bu səviyyədə, bu vəziyyətdə ittiham hökmü çıxarmaq mümkün deyil.
Həbs olunanların yaxınları və ailə üzvləri isə həm də məhkəmə iclaslarının uzanmasından narazıdırlar. Növbəti məhkəmə iyulun 27-sinə təyin olunub.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Belarusda da müxalifət kütləvi aksiyalar keçirməkdə israrlıdır və son həftələr ərzində bir neçə belə aksiyalara cəhd olub. Növbəti aksiya benzin aksiyası adlanır və iyulun 21-də Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında video süjetlə, ekskluziv video süjetlə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanda məktəblərin tikintisində yol verilən qanun pozuntuları ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Məlumatı Baş Prokurorluq yayıb. Məlumatda deyilir ki, bir sıra məktəblərdə Baş Prokurorluq və Maliyyə Nazirliyi araşdırmalara başlayıb və araşdırmalar zamanı, məsələn, məlum olub ki, bəzi məktəblərdə layihədə nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, su anbarları, ventilyasiya sistemi və sinif otaqlarının döşəmə hissəsində beton təbəqə faktiki inşa edilməyib. Prokurorun məlumatında başqa hallar haqqında da, yeyintilər haqqında da məlumat verilir və biz bugünkü növbəti söhbətimizi məsələ məktəblərin vəziyyətinə həsr eləmişik. Axır illərdə Azərbaycanda onlarla yeni məktəb tikilir. Bunlar istər dövlət büdcəsindən maliyyələşir, istərsə də bu Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa olunur, amma bütün ayrılan bu pullar nə dərəcədə təyinat üzrə xərclənir. Elə növbəti reportajımızda haqqında söhbət gedən məktəb haqqında da yerli sakinlər belə şübhələrə düşüblər. Söhbət Gədəbəyin altından qızıl çıxarılan bir kəndinin bərbad gündə olan məktəbindən gedir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
Bakıda metronun içəri şəhər stansiyası yaxınlığında yerləşən 132 və 134 saylı məktəblərin yanından ötüb Prezident Administrasiyası tərəfdə yerləşən 6 saylı məktəbə yaxınlaşıram. 2-3 il olar ki, 132 və 134 saylı məktəblər sökülüb, yenidən tikilib. Ötən ilin payızında isə 6 saylı məktəbin binası söküldü və hazırda məktəb üçün yeni bina tikilir. Gədəbəyin Arıxdam kənd məktəbi isə yenidən inşa edilmək üçün 2004-cü ildən dövlət proqramında növbəsini gözləyir. Bu kəndin sakini Telman Ələkbərov isə sual eləyir. Gözdən könüldən uzaq olanda cəmaatla belə mi davranmaq lazımdır? Bəzi kənd sakinlərinin narazılığını mətbuata çatdıran Telman Ələkbərov deyir ki, illərdir onların uşaqları məktəb üçün yararsız binada oxumağa məcbur qalıb. Üstəlik nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq şirkətlə birgə bu kəndin ərazisindən qızıl çıxarır. Yəni, ayaqları altından qızıl çıxarılan arıqdamlıların uşaqları uçuq sökük məktəbin ümidinə buraxılıblar. Telman Ələkbərov.
O kəndə 2500 nəfər əhalisi olan və torpaqların altında, qızıl üstündə zavod şirkət işləyən bir kəndə sadəcə hörmətsizliyidir.
Tilman Ələkbərov deyir ki, qızıl istehsalı ilə məşğul olan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkəti yerdə cəmaata söz verib ki, kənddə məktəb mədəniyyət evi tikəcək. Onun sözlərinə görə, şirkət indi sözünün üstündə durub məktəb tikmək istəyir, amma...
Tikintiyə icazə vermirlər. Yəni, o tikintinin rəhbəri dedi ki, bizə... Hakimiyyət burada tikindi, yeni bina tikməyə icazə vermir.
Telman Ələkbərov deyir ki, yerli rəhbərlik məktəbdə yalnız əsaslı tikinti aparmağa icazə verib, sakinlər isə təmirlə razılaşmırlar.
2003-cü ildə təmir ediblər. Bu təmir indi dağılıb, bərbat hala düşüb. O vəziyyətdə olan məktəbi təmir eləmək hansı məntiqəyə uyğundur?
Məktəbin müdiri Məryəm Həsənova da sakinlərin təmirlə razılaşmadıqlarını təsdiqləyir. O da hesab edir ki, məktəb yenidən tikilməlidir. Onun sözlərinə görə məktəbin yenidən tikintisi razılaşdırılıb, amma bu bir mərtəbədə yerləşən əlavə sinif otaqları olacaq.
Təmir əvvəl istədilər, yeriyyə cəmat narazılıq elədi. Təmiri ləğv edib, indi yeni tikinti tikəcəklər.
Qədəbəy rayon icra hakimiyyətinin arxitektura şöbəsinin müdiri İlxan Vəliyev isə Azadlıq radiosuna deyir ki, söhbət əsaslı təmirdən gedir. Onun deməsinə görə, məktəb tikintisi üçün milyonlarla manat vəsaitə ehtiyac var. Şirkət isə yalnız təmir üçün vəsait ayırır.
Şirkətə heç kim zakaz verə bilməz ki, bunu tik ya təmir edir. Bu əsaslı təmirin kimə ziyanı var ki? O təhsil nazirliyinin balansında olan, bəlkə deyəcəklər ki, sabah torpaq ayrım, biz gəlib məktəb tikirik.
Elxan Vəliyev də deyir ki, təxminən 450 şagirdin oxuduğu Arıqdam kənd orta məktəbi yenidən inşa üçün siyahıya salınıb, amma növbəsinə zaman çatacaq, bunu bilmir. Dövlət büdcəsindən təhsil nazirliyinə məktəb tikintisi və təmir üçün 2005-ci ildən indiyədək 500 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Bu vəsaitdən necə istifadə edilir? Təhsil nazirliyinin tikinti şöbəsindən bu və başqa suallarımızı cavablandırmaq istəmədilər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, məktəb tikintisinə böyük vəsaitlər ayılsa da, bu proses tələbatların planlaşdırılması və uyğunlaşdırılmasından çox təbliğata xidmət edib.
Uzun müddət fəaliyyət göstərək bu gün insanların təhlükəsinə ciddi təhdid yaradan məktəblərin mövcud olmasına rağmen, bu məktəblərin tikintisi tamam unudulub. Bunların əvəzində isə ən azı təhsil üçün yararlı olan məktəblərin böyük vəsaitlər hesabına yenidən təmiri və yaxud yenidən tikilməsi həyata keçirilir.
Azər Mehdiyev hesab edir ki, bu təhsilin məzmun və strukturunda boşluqların olduğunu, ehtiyacların düzgün planlaşdırılmadığını ehtiva edir. Qədəbəyin Arıqdam kəndinin sakinləri isə yeni məktəb tikintisini tələb edirlər. Əks halda bildirirlər ki, sentyabrda yeni dərs ilində uşaqlarını məktəbə qoymayacaqlar.
Səadət Akifqızının söhbətini dinlədiniz. Azadlıq radiosu.az saytından bir yeniliyi sizə çatdırım. Azadlıq radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında, ədəbiyyat portalında, saytımızın oxuzalı bölməsində şeir müsabiqəsi keçiriləcək. Ədəbi Azadlıq 2011 şeir müsabiqəsinin sentyabrda başlanması planlaşdırılır. Bu ilkə Ədəbi Azadlıq hekayə müsabiqəsi kimi bu şeir müsabiqəsi də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 20-ci il dönümünə həsr ediləcək. Amma hekayə müsabiqəsində olduğu kimi şeir müsabiqəsində də iştirakçılardan dar bir mövzuda əsər tələb edilmir. Müsabiqə 2 əhatəli nominasiya üzrə mükafatlar nəzərdə tutub olaraq bunlar ictimai-siyasi mövzuda şeirlər və lirik mövzuda şeirlər kimi bölünə bilər. Qaliblər üçün pul mükafatları da nəzərdə tutulur. Bu barədə müsabiqə haqqında daha ətraflı yaxın həftələrdə məlumat verəcəyik. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuzalı bölməsini izləsinlər şeir müsabiqəsinə marağı olanlar. Kontekst verilişi isə davam edir. Suriyada üsyançılara qarşı hücumlar. Bu haqda birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm mən? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Saatın yarısıdır və günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdırırıq. Həmkarım Elxan Nəsibliyə söz verirəm.
Oslonun mərkəzində güclü partlayış olub, partlayışda baş nazirində ofisinin yerləşdiyi hökumət binalarına ziyan dəyib. 8 adam yaralanıb, son məlumata görə bir adam ölüb. Frans Presin məlumatına görə polis deyib ki, bu partlayış bomba partlayışıdır. Baş nazir Stoltenberg'in ofisinin yerləşdiyi 17 mərtəbəli binanın şüşələrinin çoxu sınıb, yaxınlıqda Neft Nazirliyinin yerləşdiyi binada yanğındır. Baş nazirin sözçüsü deyib ki, o sağdır. 2011-ci ildə Azərbaycanda daxili məhsul 3,9% artacaq, bu MDB məkanında ən aşağı artım sürətidir. Bu məlumatı Avrasiya İnkişaf Bankı verib, proqnoza görə ən yüksək artım MDB-də Türkmənistanda olacaq 9%. İyulun 22-si Azərbaycanda Milli Mətbuat günü kimi qeyd olunur. Həsən bəy Zərdabi 1875-ci ilin iyulun 22-sində Bakıda Qubernator mətbəəsində Azərbaycan dilində Əkinçi qəzetinin nəşrinə başladı. Bununla da Azərbaycanda mətbuatın əsası qoyuldu. Azərbaycanda hərbçi yoldaşını qətlə yetirərək hadisə yerindən qaçan əsgər tutulub. Bu barədə APA agentliyinə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Xəzər Lənkəran Maqqabi ilə Lənkəranda heç-heç oynayandan sonra və birinci oyunda 1-3 hesabı ilə uduzandan sonra baş məşqçi 49 yaşlı Rumuniyalı mütəxəssis Rednik istefaya göndərilib. İyulun 23-də sabah Azərbaycanın əksər ərazilərində havanın temperaturu 40 dərəcəyə cəyin yüksələcək, bunu Milli Hidrometeorologiya Departamenti bildirib. Avropa Birliyi Brüsseldə fövqəladə sammitində Yunanistana 109 milyard avro kömək göstərilməsinə razı oldu.
Çox sağ ol Elxan, günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Elxan Nəsibli çatdırdı. Və sonuncu mövzumuz kontekst proqramında Suriyada üsyançılara qarşı hücumlar davam edir. Bu dəfə Homs şəhəri təhlükəsizlik qüvvələrinin mühasirəsində və demək olar ki, nəzarətində də hökumət tərəfdarları ev-ev gəzib müxalifətçiləri tuturlar. Prezident Bəşər Əsədə qarşı etirazlar aylardır ki, səngimir baxmayaraq ki, indiyəcən 1500-dən çox nümayişçi öldürülüb. Suriyadan məlumat almaq çox çətindir, amma yerli sakinlər çəkdikləri videoları internetə yerləşdirməkdə davam edirlər. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun biri Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Suriyadan o qədər də çox xəbər almaq olmur. Çünki hökumət bütün xarici medianın fəaliyyətinə qadağa qoyub. Ölkə mətbuatında ixtişaşları işıqlandırması məhdudlaşdırılıb. Lakin yeni həvəskar videolar yayılmaqdadır. Bu videolardan biri də hücuma məruz qalmış Homs şəhərindəndir. Video bir evin pəncərəsindən çəkilib. Şəhərin təhlükəsizlik qüvvələrinin mühasirəsində olduğu görünür. Hər tərəfdə güllə səsləri eşidilir, küçədə hərbçilər ora-bura qaçır. Telefonla jurnalistlərə məlumat vermək qədər cəsarətli olan sakinlər iyulun 21-də şəhərdə azı 2 nəfərin öldürüldüyünü, onlarla adamın yaralandığını bildirirlər. Hüquq müdafiəçiləri ötən şənbədən Homs'da öldürülən adamların sayının 50-yə çatdığını bildirirlər. İndi şəhərdə hökumət tərəfdarı olan silahlı şəxsləri daha tez-tez görmək olur. Şabihə adlandırılan silahlı şəxslər evlərin qapısını sındırır, rejimə loyal olmamaqda şübhəli saydıqları adamları axtarırlar. Homs'dan telefonla məlumat verən şahidlərdən biri deyir ki, qonşu məhəllədən qalxan tüstü görürəm. O deyir ki, qorxumuzdan evdən bayıra çıxa bilmirik, qorxuruq ki, silahlılar bizi öldürər. Məscidin səs gücləndiricilərindən cəmaatı qan verməyə çağırırlar. Bu da donor qana tələbatın böyük olması ilə bağlı narahatlıqları artırır. Dövlət mediasında isə baş verənlərlə bağlı yalnız rəsmi versiya əks olunur. Dövlət xəbər agentliyi olan SANA yaralanmış hərbçilərdən müsahibələr yayır. Həmin müsahibələrdə hərbçilər avtomat və ağır silahlardan istifadə edən silahlı qrupların hücumlarına məruz qaldıqlarını bildirirlər. Rəsmi məlumata görə iyulun 21-də Homs'un 2 ayrı məhəlləsində 32-si təhlükəsizlik qüvvəsi, 8-i isə mülki şəxs olmaqla 40 nəfər yaralanıb. Bununla belə yenə Suriya müxalifəti rejimə qarşı ölkə miqyasında etiraz aksiyalarına çağırıb. Müxalifət əhalini cümə namazından sonra küçələrə səsləyib. Müxalifətçilər bildirirlər ki, ötən cümə ölkə miqyaslı nümayişlərdə 1 milyondan çox adam iştirak edib. Martın ortalarından başlamış ixtişaşlar Əsəd rejiminin hakimiyyətdə olduğu 10 illiklər ərzində onun üçün ən ciddi təhlükədir. Martdan bu yana Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyalarında 1400-dən çox adam öldürülüb. Minlərlə adam həbs olunub. Müxalifətin geri çəkiləcəyinə isə heç bir işarə yoxdur.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edəcək. Bugün Azərbaycan mətbuatının 136 ili tamam olur yaranmasının və İz proqramında da söhbət Azərbaycan mətbuatının banisi əsasını qoyan Həsən bəy Zərdabi haqqında gedəcək. Hələlik.